Efirde Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2012-yilning 30-avgusti jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlarni Faruq Yusufov kuzatishda davom etmoqda. Xabarlarga biroz turib to'xtalamiz va bugun eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsak. Surxondaryodagi fojia, kuyov qaynota va qaynanasini otib o'ldirdi. Farg'onada qora niqoblar reyd o'tkazib, transport vositalarini taftish qilmoqda. Toshkentda MTS O'zbekiston rahbarlari ustidan sud o'tmoqda. O'zbekiston prezidenti jarrohlik majmuini borib ko'zdan kechirdi. O'zbekistonda sarmoyadorlar tashvishlanmoqda. Yusel o'z boshiga uzdun robita kuni tushishidan xavotirda. Misr prezidenti Muhammad Mursi Suriya rejimini mustabid deya atadi va jahon hamjamiyatini hukumatga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Bularga biroz turib to'xtalsak va so'z navbatini Faruq Yusufovga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. O'zbekiston Senati mamlakat hududida xorij harbiy bazalari joylashtirilishini taqiqlovchi qonunni ma'qulladi. Bosh tashabbuskori O'zbekiston prezidenti ekani aytilayotgan qonun loyihasi 30-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining navbatdagi sessiyasida tasdiqlandi. Senat yalpi majlisida O'zbekiston tashqi siyosati tamoyillariga oid konsepsiyani taqdim qilgan mamlakat tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston hududida hech qanday xorij harbiy bazasi yoki harbiy obyekti bo'lmaydi deya ta'kidladi. 31-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tasdiqidan o'tgan mazkur konsepsiya mamlakat tashqi siyosatining asosiy tamoyillaridan biri deb belgilangan. Asosiy tamoyillarini belgilab bergan Senat matbuot xizmatiga ko'ra, mamlakat konstitutsiyasi, mudofaa haqidagi qonun va harbiy doktrinaga muvofiq yangi konsepsiyada O'zbekiston qurolli kuchlarining xorijdagi tinchlik o'rnatish amaliyotlarida ishtirok etmasligi ham belgilab qo'yilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi O'zun Rabita shirkatining 4 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqa boshladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, mazkur mahkama 27-avgust kuni boshlangan. O'zun Rabita shirkatining moliyaviy ishlar bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Temur Malik Olimov, korporativ rivojlantirish dasturlari direktori Azizullo Mirzamoydinov, xavfsizlik departamenti direktori Alisher Muhammedov va axborot texnologiyalari bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Aziz Rahimovlar moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. MTS vakillari o'z xodimlariga qo'yilgan barcha ayblovlarni uydirma deya atamoqda. Misr prezidenti Muhammad Mursi Suriya rejimini mustabid deya atab qorladi va urushdan aziyat chekayotgan mamlakatda demokratik o'zgarishlarga chaqirdi. Tehronda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlatlar sammitida ishtirok etayotgan Mursi Suriya rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlash jahon hamjamiyati uchun axloq masalasidir deya ta'kidladi va zo'ravonliklarni to'xtatish uchun faol aralashuvga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Mursining sammit majlisida qilgan bayonoti Suriya delegatsiyasining zalni tark etishiga sabab bo'lgan. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Tehronga qilgan ilk safari davomida Eron yetakchilarining Holokost va Isroil davlatchiligini inkor etib bildirgan fikrlarini kishini g'azablantiradigan deya tanqid qildi. Payshanba kuni Tehronda boshlangan qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlatlar sammitida qatnashayotgan Ban BMTga a'zo bir mamlakatning boshqa a'zo davlatni yo'q qilishga tahdid qilishini qabul qilib bo'lmaydigan holat deya ta'kidladi. Ban Ki-mun shuningdek Eronni yadroviy dasturlarni to'xtatishni talab qiluvchi BMT rezolyutsiyalariga amal qilishga chaqirdi. BMT rahbari Tehron xavfsizlik kengashining rezolyutsiyalariga to'la amal qilib, atom energiyasi xalqaro agentligi bilan hamkorlik o'rnatgan holda o'z yadroviy dasturiga nisbatan ishonch tug'dirishi lozim deya ta'kidladi. Bugun Rossiya xalq artisti o'zbekistonlik san'at muxlislariga ham yaxshi tanish bo'lgan teatr va kino aktyori Igor Kvasha olamdan o'tdi. Keyingi yillarda Rossiya 1-kanalda Jdi menya, meni kutgil ko'rsatuvini olib borgan Kvasha 80 yoshda edi. Igor Kvasha Moskvadagi eng mashhur teatrlardan biri, Savremennik asoschilaridan biridir. U kinoda 40dan ortiq rolda o'ynagan o'zbek kino muxlislari uni Kaputsinlar xiyobonidagi odam, odam qovurg'asi, pasport kabi kino asarlaridan yaxshi taniydi. Umrining oxirgi davrlarida Kvasha ijtimoiy va siyosiy hayotda ham ancha faol bo'ldi. O'tgan dekabr oyida u YouTube orqali o'z muxlislariga murojaat qilib, saylovlardagi qonunbuzarliklarga qarshi norozilik namoyishiga chiqishga chaqirdi. Yaqinda Pussy Riot guruhi ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlab chiqqan rossiyalik taniqli kishilar orasida Kvashaning imzosi ham bor edi. AQSh Respublikachilar partiyasidan vitse-prezidentlikka nomzod etib ko'rsatilgan Paul Ryan partiyaning Tampa shahrida o'tayotgan qurultoyida iqtidorga kelsa, Qo'shma Shtatlar siyosatida tub o'zgarish yasashini va'da qildi. Wisconsin shtatidan bo'lgan kongressmen o'zi va AQSh prezidentligiga respublikachilardan nomzod Mitt Romney mushkul vaziyatlar oldida chekinmasliklarini ta'kidladi. Ryan respublikachilar taklif qilayotgan va ijtimoiy dasturlarni jiddiy tarzda qisqartirishni ko'zda tutgan byudjet loyihasi muallifidir. Massachusets shtatining sobiq gubernatori Mitt Romnining prezidentlikka nomzod sifatida payshanba kuni respublikachilar milliy qurultoyida chiqish qilishi kutilmoqda. U noyabr oyiga belgilangan prezident saylovida Obamaga raqiblik qiladi. Tojikiston bosh prokuraturasi muxolifatdagi Islom uyg'onish partiyasini ekstremizm va terrorchilikka oid jinoyatlarda ayblamoqda. Prokuratura payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda muxolifat partiyasiga nisbatan qanday choralar ko'rilishi aytilmagan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Markaziy Osiyoda ro'yxatga olingan yagona diniy partiyadir. Ozodlik bilan suhbatda partiya raisi o'rinbosari Tojikiston parlamenti deputati Said Umar Husayni prokuratura ayblovini inkor qilib, uni rasmiylar tomonidan amalga oshirilayotgan partiyani yopish urinishlari bir qismi deya atadi. Islom uyg'onish partiyasi 1990-yillarda tanala boshlagan va 1992-97-yillarda Tojikistonda avj olgan fuqarolar urushi davrida birlashgan tojik muxolifatiga kirgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Surxondaryodagi fojia: kuyov qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. O'zbekistondagi sarmoyadorlar tashvishi: UCL o'z boshiga uzr robita kuni tushishidan xavotirda. Toshkentda MTS O'zbekiston rahbarlari ustidan mahkama jarayoni bo'lib o'tmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda MTS O'zbekiston rahbarlari ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Uzdor Robita shirkatining 4 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqishni boshladi. Shirkatning O'zbekiston fuqarosi bo'lgan bu xodimlari iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Tafsilotlar Sadriddin lavhasida.
Ozodlik manbalariga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan O'zdin Robita mas'uliyati cheklangan jamiyatining 4 nafar xodimi ishini 27 avgust kuni ko'rib chiqa boshlagan. O'zdin Robita shirkatining moliyaviy ishlar bo'yicha bosh direktori birinchi o'rinbosari Timur Malik Olimov, korporativ rivojlantirish dasturlari direktori Azizillo Mirza Muydinov, xavfsizlik departamenti direktori Alisher Muhammedov va axborot texnologiyalar bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Aziz Rahimovlar moliyaviy jinoyatlar va noqonuniy daromadni o'zlashtirish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasining rasmiy saytida yozilishicha, mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi o'zini robita xorijiy korxonasi mansabdor shaxslari katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy naqdlashtirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish, soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash va boshqa qo'pol qonun buzish holatlari bo'yicha ayblangan. MTS kompaniyasining Moskvadagi bosh idorasi matbuot vakili Valeriya Kuzmenko Ozodlik bilan suhbatda o'z xodimlariga qo'yilgan barcha ayblovlarni uydirma deb atadi.
Мы считаем этот процесс нечестным, и обвинения, которые выдвинуты против наших сотрудников, неправомерными, надуманными.
Biz bu protsessni halol emas deb hisoblaymiz. Biz o'z xodimlarimizga qo'yilgan ayblovlar to'qilgan, isbotlanmagan va huquqiy asosi yo'q deb hisoblaymiz, dedi Valeriya Kuzmenko. Matbuot xizmati vakiliga ko'ra, sudlanuvchilar protsessual huquqiy normalarning qo'pol buzilishi ostida tergov qilingan.
Очень часто допросы проводились без присутствия адвокатов. По той информации, которую мы располагаем, некоторые показания могли быть получены под давлением следственных органов Узбекистана.
Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, butun tergov jarayoni davomida hibsda bo'lgan va so'roqqa chaqirilgan xodimlarimiz barcha hujjatlar bilan tanishish imkonidan mahrum qilingan. So'roqlar advokatlarsiz va O'zbekiston tergov organlarining bosimi ostida o'tkazilgan, deydi Valeriya Kuzmenko. Matbuot xizmati vakilining aytishicha, shirkat MTS O'zbekiston kompaniyasi xodimlarini himoya qilish uchun o'z advokatlarini yuborishga harakat qilgan, biroq O'zbekistonda Adliya vazirligi litsenziyasi bo'lmagan advokatlarning ishlashiga ruxsat berilmasligi asosida rossiyalik advokatlarga bu imkon berilmagan. Lekin kompaniyamiz o'z xodimlari huquqiy himoyasi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, deydi Valeriya Kuzmenko Ozodlik bilan suhbatda. 28-avgust kuni Rossiyaning MTS kompaniyasi 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondagi muammolari tufayli 1 milliard dollardan ortiq zararni o'z aktivlaridan chiqarib tashladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-yil kuni o'zini robita shirkatining 2004-yil 28-iyul kuni uyali aloqa xizmati ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini 10 kunlik muddatga bekor qilgan edi. MTSning O'zbekistondagi shubasi va unga qarashli barcha filiallarda moliyaviy xo'jalik tekshiruvi davom etmoqda. O'tgan oyda O'zbekiston Bosh prokuraturasi uzunrobita shirkati rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishlarini ochgan va shirkatning bir qator rahbarlarini hibs qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hisob-kitobiga ko'ra, jinoiy guruhni tashkil etganlikda gumonlanayotgan uzunrobita shirkati rahbariyati tomonidan turli to'lovlar asosida respublika xazinasiga 500 milliard so'm ziyon yetkazilgan. MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilishi arafasida mamlakatning 94% hududini qamrab olib, 9 million abonentga xizmat ko'rsatayotgan eng yirik mobil aloqa shirkati edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Misr prezidenti Muhammad Mursi Suriya rejimini mustabid deya atadi va jahon hamjamiyatini prezident Bashar al-Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Tafsilotlar Faruq Yusufiy lavhasida.
Tehronda o'tayotgan qo'shilmaslik harakati sammitida qatnashayotgan Misr prezidenti Muhammad Mursi Suriya rejimini mustabid deya atab, qoralada va urushdan aziyat chekayotgan mamlakatda demokratik o'zgarishlarga chaqirdi. Mursi Suriya xalqi olib borayotgan ozodlik kurashini qo'llab-quvvatlash jahon hamjamiyati uchun axloq masalasidir deya ta'kidladi va zo'ravonliklarni to'xtatish uchun faol aralashuvga chaqirdi.
Inna tadamunana ma'nidali abna'i Suriya al-habiba ضد نظام قمعي فقد شرعيته هو واجب أخلاقي.
Suriya xalqining mustabid rejimga qarshi kurashida birdam bo'lishimiz axloqiy vazifadir. Chunki bu siyosiy va strategik ehtiyojdan kelib chiqadi. Suriyada ozodlik va adolat istab kurashayotganlar bilan birdam ekanimizni e'lon qilmog'imiz darkor. Buni tinchlik yo'li bilan demokratik tizimga o'tishni qo'llab-quvvatlovchi hamda Suriya xalqining ozodlik talablarini aks ettiruvchi aniq siyosiy qarashlari bilan ifodalashimiz zarurdir, dedi Muhammad Mursi. Xabarlarga ko'ra, Mursining sammit majlisida qilgan bayonoti Suriya delegatsiyasining zalni tark etishiga sabab bo'lgan. Mursi keyingi 30 yil ichida Eronga safar qilgan ilk Misr rahbari bo'ldi. Mursi 2011-yildagi Arab bahori voqealari natijasida Misr sobiq prezidenti Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgach, o'tkazilgan prezident saylovida iqtidorga keldi. Misr va Eronning Suriya bo'hroniga oid pozitsiyalari bir-biriga qarama-qarshidir. Shiyalar yetakchiligidagi Eron bu mazhabdan bo'linib chiqqan alaviylarga mansub bo'lgan prezident Bashar al-Asad yetakchiligidagi Suriya rejimining asosiy ittifoqchisi hisoblanadi. Tehron Suriyadagi vaziyatga xorijdan aralashuv bo'lishiga keskin qarshilik qilib kelmoqda. Misr esa Suriya rejimini ag'darishga urinayotgan sunniylar yetakchiligidagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlaydi va Tehron sammitni fursatidan foydalanib, ochiqchasiga tashqi aralashuvni qo'llab-quvvatlashini bayon qildi. Mursiyning bu bayonoti payshanba kuni Nyu-Yorkda BMT Xavfsizlik Kengashi Suriya bo'hronini muhokama qilishi arafasida yangradi. BMT Xavfsizlik Kengashi a'zolari orasida ham Suriyadagi mojaro bo'yicha qarama-qarshiliklar bartaraf qilinganicha yo'q. Rossiya va Xitoy Suriyaga oid rezolyutsiya loyihalarining muhokamaga qo'yilishiga bir necha marta veto qo'ydi. Joriy oyda Xavfsizlik Kengashiga raislik qilayotgan Fransiya payshanba kuniga chaqirgan yig'inda kengash a'zolari Suriyadagi gumanitar bo'hronni hal qilish choralari bo'yicha kelishib olishlariga umid qilmoqda. Xavfsizlik Kengashi majlisida Suriyaga qo'shni Turkiya, Livan va Iordaniya vazirlari ham qatnashadi. Biroq diplomatik manbalardan ma'lum bo'lishicha, payshanba kungi majlisga Xavfsizlik Kengashiga a'zo davlatlarning yarmigina vazirlarini yubormoqda. Kengashning veto huquqiga ega doimiy a'zolari AQSh, Xitoy, Rossiya, Britaniya va Fransiyadan so'nggi ikkitasi Fransiya va Britaniyadan vazirlar ishtirok etmoqda xolos.
Farruh Yusufiy lavhasi edi. Endi yana O'zbekiston xabarlariga qaytsak, Mustaqillik bayrami arafasida Farg'onada qora niqoblilar reyd o'tkazmoqda. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Farg'ona shahrida qora niqobli maxsus guruh transport vositalarini tafish etmoqda. Reydlar Mustaqillik bayrami munosabati bilan kuchaytirilgan xavfsizlik choralarining tarkibiy qismi sifatida ko'rilmoqda. Farg'onalik haydovchilarning aytishlaricha, oddiy aholi orasida keng tarqalgan ishonchga ko'ra, reydlar orqali viloyat g'aznasiga pul tushumini ko'paytirish maqsad qilingan.
Ko'paytirish niyatda albatta qilinmayapti, chunki bironta kichkinagina mashinani olib kirib qo'yadi.
Vaqtinchalik postda gaishnikdan tashqari qora maskali qo'lida avtomat ushlagan askarlar ham turibdi.
Gai pul ololmaydi maskalilarni oldi. Olim maska bilan turganda gai ham pul ololmaydi. Maska bilan ham pul ololmaydi. Bir-biridan qo'rqadi. Qora maska degan o'zi to'xtatmaydi. Masalan, bitta to'xtatib, gaishni to'xtatadi, tekshiradi. Maskali yonida turadi.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirishni istamagan vakiliga ko'ra, bu bayram arafasidagi xavfsizlik chorasi sirasiga kiradi.
Bu tozalash tadbiri.
Qanaqa tozalash?
Bayram oldi.
Bayram oldi. Nimadan tozalash?
Haydovchilar ham ko'p, haydovchilik guvohnomasi, mashinalarni tanirovka qilgan holda boshqarganligi uchun ko'pchilik har xil tashkilotlardan qo'shma reyd qilib.
Demak, Mustaqillik bayrami arafasida Farg'onada qora niqoblilar reyd o'tkazmoqda. Dan xodimlari qora niqoblilar hamrohligida transport vositalarini taftish qilmoqda. Endi e'tiboringizni Surxondaryodagi fojiaga qaratsak, surxondaryolik kuyov qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi.
Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan hozirgi Qiziriq sobiq Bandixon tumanida istiqomat qiluvchi 40 yoshli Fathulla Nazarov 29 avgust kuni ov miltig'idan qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Bandixonlik manbaga ko'ra, bu voqea kuyov va qaynota qaynona o'rtasidagi janjal oqibatida kelib chiqqan.
Qaracha Saroy mahallasida Xolmumun Nazarov deganini kiyimli o'g'li qaynotasi bilan qaynonasini miltiq bilan otib qo'ygan kecha, o'ldirgan. Qaynotasi Fayzulla degan odam ekan, qaynonasi bilan qaynotasi uyiga boradi, o'sha kuyovning yana ayolining otasi bilan onasi uyiga borganda, otasi bilan onasi yana qaynota qaynonasidan keyin jahli chiqib, haligi qizini olib qizini bosib ketaman desa, miltiq qayerdandir miltiq olib kelib, shu miltiq bilan otib o'ldiribdi. Oilaviy masalada, oilaviy masala o'ylayotganda, o'sha qizimni olib ketaman, sen ichib yurasan, unday bunday pul topasan degan bo'lsa kerak-da, yoki bo'lsa shuning uchun hozir olib ketaman desa, degan miltiq topib o'tib tursatdi. Shunday qilib ikkalasi ham smetdan o'lgan.
Deydi Ozodlik manbasi. Qiziriq tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan bo'lgan mikrofonsiz suhbatda shunday voqea sodir bo'lganini tasdiqladi. Bu voqea kecha 29 avgust kuni Qizilqala mahallasida sodir bo'lgan. Nazarov Fatullo Xolmumiyev degan yigit Rossiyadan yaqinda qaytib kelgan. Qaynotasi Fayzulla Mirzoqulov va qaynonasi bilan janjallashib qolib, turmush o'rtog'ini o'z uyiga yubormasligi borasida janjal kelib chiqqan. Ular qizlarini jarrohlik amaliyotidan so'ng qiynalib qolganini aytib, olib ketish uchun kiyimlarini yig'ishtirayotganda Fatulla 16 kalibrli I-17 ov miltig'i bilan ikkalasini otib tashlagan, deydi Qiziriq tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Saroy qishlog'ida sodir bo'lgan bu voqea Surxondaryo viloyat prokuraturasi tomonidan tergov qilinmoqda.
Sadriddin lavhasida, demak, kuyov qasd olish uchun qaynota va qaynonasini otib o'ldirgan. Rossiya va sovet bolalari uchun tanish bo'lgan Nu pogodi filmidagi bo'ri esa quyondan qasd olish uchun yugurib yeladi. Rossiya bolalariga ayni paytda Nu pogodini ko'rish taqiqlandi. Rossiyada Nu pogodi Senima shoshmay tur multfilmi kattalar uchun toifasiga kiritildi. Joriy yilning 1-sentabrdan boshlab telekanallar bu serialni faqat kechqurun namoyish qilishlari mumkin bo'ladi.
Allah. It is eight.
Zeitz!
Ну, Зайц! Ну, Зайц! Погоди!
Yangrayotgan bu musiqa postsovet o'lkalarida yashayotgan bolalar va allaqachon o'zi ham bola chaqali bo'lib ketgan kishilarga yaxshi tanish. Ha, bu o'sha mashhur Nu pogodi yoki o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, Senimi shoshmay tur multserialining musiqasi. Bu musiqa bilan sovet davrida tug'ilgan bolalarning necha avlodi ulg'aydi. Ammo hozir multfilm ko'radigan yoshda bo'lgan rossiyalik bolalar bu imkoniyatdan mahrum bo'lishlari mumkin, chunki endi Senimi shoshmay tur multfilmi rossiyalik deputatlar qabul qilgan qonunga muvofiq 18 yoshdan keyingina ko'rsa bo'ladigan filmlar qatoriga kiritildi. Endilikda Rossiya telekanallari oldida ikki yo'l bor: yo bu kabi multfilmlardagi zo'ravonlik sahnalarini kesib tashlab efirga berish, yoki uni yarim tunga yaqin namoyish qilish. Har holda qaychilanmagan Senimi shoshmay tur multfilmi bundan buyon Xayrli tun kichkintoylar kabi ko'rsatuvlarda namoyish qilinmasligi aytilmoqda. Ko'pchilik uchun sevimli bo'lgan multserialning senzura qilinib qaychilanishi Rossiyada aksariyat san'at arboblarining noroziligiga, istihzoyu pichinglariga sabab bo'lmoqda. Xususan Rosbalt agentligining rossiyalik taniqli kinorejissyor va xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Yuriy Maminga iqtibosan yozishicha, bu tili achchiq komediya yaratish uchun yaxshi bahona, faqat bir Saltikov Shidrin yetishmayapti xolos. Ayni paytda Rossiyadagi markaziy telekanallarning hammasi bilan hamkorlik qiluvchi hamda Xayrli tun kichkintoylar ko'rsatuvini tayyorlovchi Transcontinental Media kompaniya o'zi tayyorlagan va efirga uzatadigan dasturlar ichida Senimi shoshmay tur multfilmini qanday bo'lsa shundayligicha namoyish qilish bo'yicha rossiyalik mas'ullar bilan kelishuvga erishishga umid qilayotibdi. Bu haqda Interfax agentligiga so'zlagan Transcontinental Media kompaniya bosh direktori Aleksandr Mitroshenkov o'z shirkati shu kunlarda Davlat Dumasi va boshqa davlat muassasalari bilan muzokaralar olib borayotgani va ulardan multfilmni qaychilanmagan holda ko'rsatish bo'yicha aniq kafolatlar olishga urinayotganini bildirdi. O'zbekiston Davlat Qo'g'irchoq teatri rejissyori Dinara Yo'ldoshova ham mazkur multfilmdan bo'rining sigaret chekkan yoki boshqa noma'qul ishlarni qilgan sahnalarini olib tashlashda ma'no ko'rmaydi.
Это же относится к отрицательному герою. И понятно, что отрицательный герой может обладать вот такими отрицательными качествами.
Bu qusurlar salbiy qahramonga tegishli-ku. Salbiy qahramon shunaqa yomon qiliqlarga ega bo'lishi mumkinligi shundoq ham tushunarli. Aksincha, bu bolalarda bunaqa qiliqlarga nisbatan nafrat hissini tarbiyalaydi. Chunki ular salbiy qahramonga ergashmaydilar. U yerda bolalar xayrixoh bo'lgan ijobiy qahramon, mittigina quyoncha bor. Multfilmni ko'rarkan bolalarda ojiz quyonchani xafa qilayotgan bo'riga nisbatan norozilik kayfiyati uyg'onadi. Shuning uchun ham multfilmda bo'rining salbiy xususiyatlarini ko'rsatish o'zini oqlaydi, dedi Dinara Yo'ldoshova. Senimi shoshmay tur o'z bolalari uchun ham yillar davomida sevimli multserial bo'lib kelganini aytgan o'zbekistonlik rejissyor bu multfilmning o'z farzandlari tarbiyasiga hech ham salbiy ta'sir qilmaganini ta'kidladi. Siz ishlayotgan Qo'g'irchoq teatrida ham pyesalar senzura qilinadimi degan savolimizga rejissyor mana bunday javob berdi.
Ну, до сего времени не были, не знаю, как будет дальше.
Shu paytgacha bo'lgani yo'q. Buning buyog'iga bo'ladimi, yo'qmi, bunisini bilmayman, dedi Dinara Yo'ldoshova. Sovet animatsiyasi klassikasiga aylanib bo'lgan Senimi shoshmay tur multfilmining ilk seriyasi 1969-yilda olingan. Amerikaliklarning Tom va Jerrisiga javoban suratga olingani aytiladigan mazkur multserialga Vyacheslav Kotyonichkin rejissyorlik qilgan. Undagi bo'riga mashhur aktyor Anatoliy Papanov, quyonga esa taniqli aktrisa Klara Rumyantseva ovoz bergan. Ozodlik uchun Xondamir.
Xomojlarda ozodlik endi eshittirishimizni hamkasbim Sarvar Usmon televizor eshittirishi bilan davom ettiradi.
Mazza qildi yurtboshi, samimiy suyundi, samimiyati so'zlaridan bilindi.
Xalqimizga yarashsin. Yana-yana shunga o'xshagan yutuqlarga yaratganimiz o'zi yetkazsin.
Amin dedik biz ham chin ko'ngildan. Bunyodkor stadioni chindan ham ko'rkam qurilibdi, havas qiladigan qurilibdi. Stadionlari ko'paysin O'zbekistonning, sportchilari ko'paysin. Axborotning 29-avgust sonini tomosha qilar ekan shunday tilak bildirdim men bir tomoshabin. Qurib bitkazilgan Bunyodkorning butun mahobatini 14 kunlik kelinchakning tarovatiday ochib bergan televizion kadrda turar ekan yurtboshi.
Fursatdan foydalanib o'zbek xalqini, jamoatchiligimizni, butun bugun hayotga kirayotgan avlodimizni mana shunday yutuqlarimiz bilan
dedi va fikrini tugatmay rivojlantirib yubordi. Agar keltirilgan gap tugallangan fikr sifatida yakunlanganda edi, u mantiqan tabriklayman degan so'z bilan bitgan bo'lardiki, buni bir tomoshabin sifatida o'zim tushunib oldim. Va mazza qildim, samimiy suyundim. Yurtboshi barchaga mehnati uchun rahmat aytdi. Xususan, stadionni foydalanishga topshirishga tayyorlash uchun so'nggi kunlardagi hasharda qatnashgan korxona tashkilot va muassasalar xodimlariga, vrachlar va o'qituvchilarga rahmat aytdi. Har holda shunday o'ylashdan izzat nafsim taskin oldi. Televizor eshittirishi shu yorqin nuqtada tugagan bo'lardi, lekin men yangi damlangan ko'k choyni 1-2 shopirib qaytargunimcha axborotning olib boruvchisi
Parlament yuqori palatasi kengashining majlisi bo'lib o'tdi
deb e'lon qilib qoldi. Bu haqdagi syujetni tayyorlagan muxbir esa
Kengash a'zolari Oliy Majlis Senatining bo'lajak yalpi majlisida muhokama qilinadigan siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy hayotning barcha sohalarini izchil isloq qilish hamda liberallashtirishga, mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini, shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili davlat dasturini amalga oshirishga qaratilgan qonunlarning muhimligini ta'kidlab o'tdilar.
Bas shunday ekan, ya'ni kun tartibida
siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy hayotning barcha sohalarini izchil isloq qilish hamda liberallashtirishga, mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish
masalasi turar ekan, boz ustiga demokratik islohotlar o'tkazish emas, balki ularni chuqurlashtirish masalasi turar ekan, demak, demokratik islohotlar amalga oshirilib bo'lgan. Unda nima uchun 2012-yil avgustidagi hayot men tomoshabinga 1976-yilgi hayotni eslataveradi? O'shanda bundan 36 yil muqaddam men institutning 2-kursi talabasi haftalab Xadradagi sirkka qatnagandim. Binoni o'sha davr Sovet partiya rahbariyatiga tantanali topshirish uchun polga to'kilgan bo'yoqni shisha sinig'i bilan tozalagandim. Qurilish chiqindisini changga belanib qoplarga qoplagan, qoplarni mashinaga ortgan, oynalarni yuvgan, mebel tashigan, qo'limni qonatgan, shimimni yirtgan edim. Tekinga qilgan edim edik kursdoshlarim bilan bu ishlarni. Oradan 36 yil o'tib, xuddi o'shanday ishni toshkentlik vrach ham qildi, boshqa yuzlab hamshaharlari bilan birga Bunyodkor stadionida.
Kecha boriz, stadionlarni tozaladik, oynalanardik, changlanardik, mamzinalarni, kreylarni ko'chirdik. Xullas, ertalab 8:30dan 5:00gacha o'sha yerda bo'ldik. Har kuni 20-20 odam olib ketishyapti, poliklinikadan. Ovqatlanganimiz yo'q.
Bu gap axborotda ketibdi deb o'ylamang, bu gap ozodlikda 28-avgust kuni ketuvdi. Men bir narsani tushuna olmay garangman. Meni bundan 36 yil avvalgi hali mo'ylovi qotmagan bolachani sirk qurilishida tekinga ishlatgan kommunistik O'zbekiston bilan bugungi vrachni Bunyodkor qurilishida bir piyola sovuq choy ham bermay ishlatgan demokratik O'zbekistondan nima farqi bor? 75-ning kuzi, 76-ning kuzi, 77-ning kuzi, 78-ning kuzi, 79-ning kuzida Toshkentning kuzgi bog'i qanday bo'lishini ko'rgan emasman. O'sha yillari ko'zim Mirzacho'lning cheksiz dalalarini ko'rdi. Qo'llarim aybsiz aybli paxtani terdi. Chanoq kesgan qo'llarimdan oqqan qon aybsiz aybli oppoq paxtani qip-qizil qildi. Tuni bilan ustida sichqonlar bazm qurgan o'rischa achchiq non yedim. Achigan karamu qurtlagan makaron omuxtasi, bo'tqa ichdim. Salyarkaning ta'mi qanday bo'lishini o'shandagi choydan bildim. O'lmadim, mana yuribman. Faqat bir narsa menga, bir tomoshabinga paytavamga tushgan qurtday tinchlik bermaydi. Bundan 20 yil oldin aytishuvdiki, meni kommunistlar eksploatatsiya qildilar. Endi demokratiya bo'ladi. Endi ukalaring sirk tozalamaydi. Yaramas paxtadan yakka hokimlikni tortib olamiz. Bundan buyon talaba o'qiydi, to'qimachi to'qiydi, faylasuf gap so'qiydi, haydovchi haydaydi, saylovchi saylaydi. Bu yog'ini qofiya topib, o'zingiz cheksiz davom ettiraversangiz bo'laveradi. Muhimi, mohiyatdan chalg'imaysiz, degandilar. Qani o'sha va'dalar? Kuni kecha Bunyodkor stadionini tekinga tozalab bergan vrach opa 3-sentyabr kuni kasallarini tashlab Mirzacho'lga ketadi. Kasallarining duolari ijobat bo'lsa, 15 kunda, bo'lmasa, 1 oyda qaytadi Toshkentga. Vrach opaning qo'llari aybsiz aybli paxtani teradi. Chanoq kesgan qo'llaridan oqqan qon aybsiz aybli oppoq paxtani qip-qizil qiladi. O'lmaydi opa ham, yuraveradi. Xo'sh, nima o'zgardi? O'tgan asr 70-chi yillari bilan 21-chi asr 10-chi yillari boshi orasida qanday farq bor? Kommunistik O'zbekiston bilan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish ustida ishlayotgan O'zbekiston o'rtasida qanday farq bor? Men shu savollar javobini izladim. Axborotning 29-chi avgust sonini tomosha qilarkan. Ko'rganlar bo'lsa iltimos, xabar qilib qo'yinglar.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida bugungi bahs maydoni xorijga chiqqan o'zbekistonliklar vatanga qaytishi kerakmi yoki yo'q mavzuida bo'ladi. Mana O'zbekiston bundan 21 yil oldin mustaqillikka erishganda o'zbekistonlik yoshlarda ularga o'qish va ishlash uchun keng imkoniyat paydo bo'ldi degan bir fikr shakllangan edi. Biroq mustaqillikning o'tgan 21 yil davomida xorijga ishlagani va o'qishga ketgan yoshlar orasida ikki xil fikr shakllandi. Bir turfa yoshlar baribir O'zbekistonga qaytishi va xorijda olgan bilim va ish tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish xohishini bildiradilar. Ya'ni bunday fikrlaydigan yoshlar fikricha inson vatanparvar bo'lish kerak, o'z yurtini sevish kerak va albatta o'zbeklarda milliy g'urur bo'lish kerak vatan uchun. Ikkinchi turfa yigitlar esa O'zbekistonda bu yaqin yillarda erkin ishlash va erkin biznes yuritish istiqbolini ko'rmayotganini, uning o'zi va bolalari xorijda ishlab o'sha joylarda tomiratib, bekam ko'z yashashni istaydilar. Xo'sh, xorijda ishlayotgan o'zbek yoshlari O'zbekistonga qaytishi kerakmi yoki yo'q? Ana shu mavzu atrofida bahslashamiz. Demak, bugun bahs maydonida qatnashayotganlar O'zbekistondan Umidjon, u bitta fikrda, yana o'zbek yoshlari hali qaytmasin deydi. Ikkinchi boshqa bizning suhbatdoshlarimiz Karen Moskvadan, Janubiy Koreyadan Saidulla 42 yoshda hamda Janubiy Koreyadan Seul shahridan Akmaljon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, Umidjondan boshlaylik bo'lmasa, nima uchun siz O'zbekistonga hozir o'zbek yoshlari qaytmasin deysiz? Nima uchun? Mana mustaqillikning 21 yili o'tdi, mustaqil davlatga nima uchun ular qaytmasligi kerak?
Mustaqil davlatga qaytgan bilan nima topadi? Nima kerak bu yerga kelib? Nimani amalga oshiraladi? Ko'rish apanglar, nima deysizlar?
Yo, men bu yigitni gapiga qo'shilib va bunga qo'shimcha qilmoqchimanki, hozirgi O'zbekiston sharoitidagi hozirgi bu korrupsiya, poraxo'rlik, tanish bilishchilik, oshna qaynigarchilik bu sharoitda hozirgi vaqtda O'zbekistonga qaytishni foydasi yo'q deb o'ylayman. Lekin bir kuni baribir vatanimizga qaytishimiz kerak. Lekin hozirgi O'zbekistonga emas.
Alo.
Ha, eshitib, kim alo deyapti?
Karen Moskvadan.
Ha, marhamat.
Men qarshiman bu gapga. Bu bir kun qachon keladi? Bir kunni kutib yashayvermaysiz-ku? Bu ertaga inninga deb kutib yashash bu qo'rqoqlik. Siz ham shunaqa desangiz, boshqa ham desa, bu qachon bu bizani o'zimizdan davlatda o'zimiz kurashib bir narsaga erishamiz. Hech qaysi bir davlatda insonlari, fuqarolari ketib qolib, keyin qaytib kelishmagan, kurashishgan o'shada turib. Mayli o'qishsin, borishsin, lekin orqaga qaytib, shu bilimni kuchaytirib, boshqa qilib, lekin men aytmoqchi emasmanki, ularga kelib prosta shu nima bo'lsa shu rejimga qo'shilib ketsin deyotganim yo'q. Hammani o'z fikri bo'lish kerak. Bir yoqadan bosh chiqarib, o'zimizni yurtimizni o'zimiz ko'tarishimiz kerak.
siz o'ylaysizki, o'zbeklar bir yoqadan boshqaradi deb o'ylaysizmi?
Bu juda ham qiyin masala. Lekin asta-sekinlik bilan bu narsa bo'ladi baribir. Chunki shunga
qaramasdan prezidentimiz tadrijiy ko'tarilish degan gapga qo'shilmoqsizmi?
Labay?
Tadrijiy, ya'ni bosqichma-bosqich bo'ladi demoqsizmi?
Yo'q. Bu prezidentimizni bosqichma-bosqich O'zbekistonning kelajagi buyuk degan gaplariga qo'shilmayman. Bu so'z ularning fikrida boshqacha so'z ekan bu. Chunki bu O'zbekistonning kelajagi buyuk degan so'zlari ertaga ham buyuk desak bo'ladi, indinga ham. Ularning so'zi har doim quruq gap bo'lib qolyapti. Men bunga
qo'shilmayman. Men sizning gapingizga qo'shilmasligim yana bir sabablardan. Men 15 yil harbiy bo'lib ishladim. 15 yil shu Namangandagi Tohir yo'ldoshlar, juma Namanganiylar shularni yo'qotish bo'yicha shu yerlarda qatnashdim. Toshkentdagi otishmalarda shularni bir qismlarida bo'ldik. Xo'p, Tojikistondagi grajdanlar urushida O'zbekistonlik harbiy qo'shinlar bilan birlik shu yerda ham bo'ldik. Lekin vaqti kelib men asablarim charchab, Namangandagi harbiy gospitalda yotgan vaqtimda meni sakrashenaga tushirish vardı. Shu O'zbekiston rahbarlari, ya'ni bu Toshkentga katta rahbarlar orasida palon harbiy qismdan tomi ketib qopti degan qo'poq aysan, tomi ketib qoldi palonchini degan gapsiz bo'lmasligi uchun meni pensiyaga chiqarishdi o'rniga. Meni sakrashen deb uvolit qilishardi. Bez pensiya bez nichuo. Meni qanaqadir bir hozir ani hammasini aniq eslolmayman. Qanaqadir men shunga yarasha men o'zimni faxriy yonullarim bor, qilgan mehnatlarim haqida. Shunga yarasha unvonlar olganman. Shunga yarasha har xil medallarim bor. Lekin meni zabartom qilib tashqariga chiqarib tashlashdi. Bu birisi. Men uy joy olishim uchun pulim bo'lsa ham kimgadir yana pora berishim kerak. Undan tashqari men buni nomimga o'tkazish uchun yana pora berishim kerak. Notariusga borishim uchun pora berishim kerak. Qayerga pora bermasdan kemeni kechirasizlar, faqat hojatxonaga kirish mumkin bo'lyapti O'zbekistonda pora bermasdan.
Endi men
qayerga borishim pora berish
Saydullaka.
Tabii.
Siz mana harbiy qasamiyat qabul qilgansiz, vatanparvarlik to'g'risida prezidentga sodiqlik to'g'risida qasamiyat ichgansiz, lekin bu yerda sizda ikki vatanparvarlik tuyg'usi qayerda qoldi bo'lmasa?
Vatanparvarlik tuyg'usi men kasal bo'lib invalid hisobi bo'ldim. Demak, meni tomim ketdi deb hisoblashgandan keyin meni invalid hisobida pensiyaga chiqarish kerak edi. Lekin pensiyaga chiqarmasdan turib meni hech narsasiz 15 yil umrimni shunda o'tkazib turib hech narsasiz meni tashqariga ko'chaga chiqarishardi.
Sizga shu yerda men qarshi.
Menimcha bu yerda meni degan narsa, lekin bu yerda men O'zbekistonga fidokorligim, o'zbek xalqimga, bu prezidentga degan emas, uni qizlariga degan emas, yoki yana qanaqadir bir rahbarlarga degan emas. Xalqimga meni fidokorligim o'lgan emas.
Endi sizga shu yerda qarshilik bildiraman. Siz mana men hurmat qildim sizni, ishlagan ekansiz. Men shu sohada ham ishlaganman. Men mudofaa vazirligida ishlaganman. Ko'pmi, ozmi? Men mudofaa vazirligida ishladim, nafaqat sizni pensiyaga bu holatda chiqarib yuborishdi. Ko'p insonlarni pensiyaga yetish paytida ularning kontraktini, ruscha tilda aytganda kontraktini va yana harbiylarni uzaytirmay pensiya olmasligi uchun bo'shatib yuborishadi. Keyin hatto ish topsang topgin deb. Shuning uchun siz O'zbekistonda minnatdorchilik qidirmang. Bizga ertaga shu narsalar holati qaytarilmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Bilaman, men kecha yaqinda qaytib keldim O'zbekistondan. Yugurib butun joyga shu notarius deysizmi, boshqa deysizmi, hamma joyga bordim. Hokimga bordim, hokim o'rinbosari bilan ham gaplashganman. Hamma joyda poraxo'rlik bor. O'zim bilan hozirgi paytda O'zbekistonga borsam, albatta diktofon olib yuradigan bo'ldim. Skriti diktofon. Chunki shularning gapini yozib olib, keyin shularni shunaqa men quloqiga eshitiraman tiqib mana. Qani menga aytishdi, hokim o'rinbosari menga O'zbekistonda aytdi. Endi ukam guruch kurmaksiz bo'lmaydi dedi. Shunda men opa aytdim, opa jonim dedim, guruch kurmaksiz bo'lmaydi to'g'ri. Lekin dedim, O'zbekistonda butun guruch kurmakka aylangan ekan. Shu guruchga kurmakka ozgina guruch tepsam maylimi dedim.
Karen, mana siz aytayapsizki, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Va O'zbekistondagi ahvolni o'z ko'rib kelibsiz. Lekin nimaga siz Moskvadasiz, yana qaytish kerak deysiz O'zbekistonga?
Qaytish kerak. Chunki men mana masalan O'zbekistonda ishladim, 5 shuncha yil ishladim mana qadar Mudofaa vazirligida. Ishladim, qaradim. Chunki O'zbekistonda butun oddiy xalq masalan puliz bo'lmasa o'qiy olmaysiz. Puliz bo'lish kerak. Mana masalan men ishladim, na zavuchni o'qish bo'lmasa, menga aytishdik, yo ishlang, yo ishdan bo'shab mana nima qilsangiz qiling. Men ota-onam qo'liga qarab qolib qila olmayman, to'g'rimi men? Men ishlashim kerak. Ben işlep...
Siz hazır karen keçiresiz mi? Siz gafiyeti böyle yapın. Hazır siz hem Özbekistan'da yaşayışı üçün şerait yok diyersiniz. Ve yani hazır Özbekistan'a kayıtış gerek diyersiniz. Lekin... Siz kaysi gafiyeti?
Hani kabul etmiş gerek. Çide yaptı. Degen için şimdi de yaptı.
Mani karen değil.
Bu arada karen de. Şunun için şimdi de yaptı.
Umid ne kadar iyiyiz? Düşünmeye kaldık.
Karim bu lansaga ichida yapti. Pulli bor uni. Hech qanaqa jabr ko'rmayapti. Shuning uchun qaytish kerak deyapti. Unda hech qanaqa
azob chekmaydi. Yo'q, tap turing, yo'q. Bu siz xato fikr qilyapsiz. Agar menda shunchalik pulim bo'lganda, men Moskvaga kelib o'tirmas edim. Men iloji boricha mana shu ishlayman va orqaga qaytib turib, men kurashaman, men boraman, men pora berib qo'yib ishimni bitirayotganim yo'q. Bilasizmi, qancha men odamlar bilan urushib, hokim o'rinbosar bilan borib urushib, u yoqqa borib urushib, meni butun taniydi hammasi. Men shunda ko'rsa, ko'yni aynib ketadi shularni. Men shu indamga qo'ymayman. Nimaga indamga qo'yishim kerak? Nimaga men uni cho'nchagini berishim kerak? Men ishlaymanda ter to'kib, unga borib berishim kerak. Bizda butun hokimiyatda o'tirgan boshqalarga hammasi qoraxo'r bo'lib ketgan. To'g'ri, qo'shilaman bunga. Lekin bu degani siz olib borib berib, qo'liga berib qo'ymang. Siz talab qiling.
Bo'lmasa mana Umidni o'zidan so'raylik. Umid, siz o'zingiz mana O'zbekistonda o'tiribsiz. Nimaga siz o'zingiz mana aytasizki, O'zbekistonga qaytmas? Nega o'zingiz chiqib ketmaysiz?
Ilojsizlikdan.
Ilojsizlikdan qanday tushunish mumkin buni? Moliyaviy imkoniyatingiz yo'qmi chiqib ketishga?
Moliyaviy imkoniyatdan nazardan.
Lekin millionlab odamlar chiqib ketyapti-ku.
Chunki men onam bitdi-da, onamni tashlab keta olmayman.
Bilasizmi, men Umidjon sizni tushundim-da, men sizni ana qilish xafa qilish niyatida emasman. Lekin siz mana onangizni oldida o'tiribsiz-da, ishingiz yo'q, boshqangiz yo'q. Qanaq nima bu? O'tirgan shundan nima bo'ladi? Men sizga yurtingizni tashab umuman keting, unutib keting deyotganim yo'q. Bilasizmi, shu yurtimizdan nechta odamlari ketib, oilalari buzilib ketyapti. Yurtdoshlarimizni mana Moskva shahrida, Qozog'istonda ismi ko'rib ko'cha kuydi. Rahmim keladi, bilasizmi? Shunaqa yig'lagim keladi, xo'rligim keladi. Axir shu ishni ham o'zimizda qilsa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Bizani yurtimizdan agar qarasangiz, resurslar bo'yicha eng kichik boy davlatlardan biri bo'lsa bo'ladi. Lekin bizga shuni berishmayapti. Shunga harakat qilishimiz kerak. Shuni o'zgartirishimiz kerak.
Xo'p, mana xorijga chiqib ketib, kasb o'rgandi o'zbeklar. Xo'p, bilimini oshirdi o'zbeklar. Shu bilan O'zbekistonga qaytib kelsa, bu nimasi yomon? Masalan, Karen aytayotgan gapi to'g'ridir balki. Kelib bir o'zbeklar o'zi bir o'sha yerda qo'shilishib, bosh qo'shib bir-biriga bir jamiyatni o'zgartirishga, bir tuzumni o'zgartirishga hissa qo'shmasa hech kim uni qilib bermaydi-ku boshqa joydan kelib.
Endi mana mustaqil bo'lgandan beri chet elga chiqqan yosh qizlar, yosh yigitlar agar millionlab basdiru minglab yoshlar chiqdi. Minglab yoshlar yana qaytib keldi. Nima o'zgardi? Nima qaysi yaxshi tomonga o'zgardi? Mana xo'p, mashina zavodlar qurdik, yana mashina zavodlar quryapti, yana har xil zavodlar qurilyapti, fabrikalar qurilyapti. Chet ellar bilan muomalalarimiz bir qaysidir tomonda yaxshi, qaysidir tomonda xo'p yomondir. Lekin nima o'zgardi?
Endi men sizga
hech narsa o'zgargani yo'q. Men hozir farzandimi, o'zimi, kelajagimi O'zbekistonda men ko'rmayapman. Vaqti soati kelib men qaytkim keladi. Aka-ukalarimni, sinfdoshlarimni, oshna oilalarimni, jo'ralarimni oldiga qaytkim keladi. Yana shular bilan bir tovoqda osh yeb o'tirgim keladi. Lekin men hozirgi olayotgan oyligimni, shunga qilayotgan ishimni 10 barobar ko'p qilgan taqdirimda O'zbekistonda men shu pulni ola olmayman.
Shunda bir narsa aytsam sizga. Mana qarang-da, siz aytyapsiz, keyin hozir kelajagini ko'rmayapman deyapsiz. Keyin siz uyalmaysizmi? Mana shu kelajagi yaxshi bo'lib orqaga qaytsangiz, ertaga sizga qatta edingiz, shuncha kurashganimizda, desa boshingiz yerga egilmaydimi?
Mana O'zbekistonda mustaqilligini mustahkamlash yo'lida O'zbekistonga har oyda valyuta hisobida $1,200 $1,500 da pul jo'natib turib, Yani qaytar aytdim, O'zbekistonda mustaqilligini mustahkamlash yo'lida men chet elda turib O'zbekistonga yordam qildim deyman.
Rahmat Saidulla aka, hozir bizga mana Xursandbek qo'shildi Moskvadan. Xursandbek, sizning fikringiz qalay? Demak, shu xorijda ishlagan o'zbeklar bugun O'zbekistonga qaytish kerakmi yo'qmi? Mana mustaqillik bayrami arafasida turibmiz. Demak, o'zbeklarda mana bular aytyaptiki, siz aytyapsizki, Saidulla aka, pul yuboryapman, mana $1,000, $1,500, lekin bir narsa bor-da, yana bir milliy g'urur, bir o'zbekchilik degan narsa bor. Bu narsalarchi, masalan, odam endi aytaylik, bir kun keladi, o'shalik qashshoqlikdan ham qutuladi, bir kun keladi, kambag'allikdan ham qutuladi. Lekin o'zbeklik degan nomi bor-ku?
Albatta. men umuman O'zbekistonga qaytish kerak emas deganim yo'q. Vaqt soati bilan hammamiz qaytishimiz kerak. Vaqt soati bilan men ham qaytaman. Lekin hozirgi sharoitda oilamni olib kelish iloji bo'lsa, hozirgi tuzumga men bormagan bo'lardim. Bu vatanparvarlik, bu temalarni biz boshimizdan o'tdik. Har qancha vatanparvarlik bo'lsa, har qancha o'zimizni ko'kragimizni o'qqa tutib berish bo'lsa, bu narsalarni qilib o'tdik. Buni vatan bilmadi demayman, buni bizi rahbarlar bilmadi.
Yana aytmoqchiki, bu ish qotdikka turmaydi.
Xuddi shunday.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bilasizmi, mana shunaqa deb hammamiz agar shunaqa desak, to'g'ri, men ham sizga masalan tushunamanda, chetga yashagingiz keladi, yaxshi yashagingiz keladi. Lekin nahotki o'z ona yurtingizda tug'ilib o'sgan joyingizda shu narsalarni bu shunda harakat qilish kerak deb o'ylayman, deb baribir. Masalan, mana qiynalganman, boshqa qancha mana shu byurokratlar bilan kurashib, bilasizmi? Mani ham anaqa majlisda gapirganimda, hokim o'rinbosari menga aytdi, shu yerda majlisda xalq orasida faxrlanaman shu yoshlarimiz borligidan. Lekin majlis tugashi bilan ishning orqasida bu narsalarni ukam bunaqa joylarda gapirishga bunda ehtiyot bo'lib gapiring-da deydi. Bunda qaradim-da, siz 200 damachi ayol ekansiz. Joyingizni bo'shatib qo'ying undan ko'ra.
Kechirasiz, bu gaplaringizni men 90%ini kechirasiz, yana meni yolg'on deb hisoblayman. Chunki bizdagi rahbarlarga bunday deydigan bo'lsangiz,
yo'q.
Sizni 15 minutdan keyin shpagingizni to'g'rilab qaytib bu korxonaga kirmaydigan qiladi. Bu bir
shpagan to'g'rilab qo'yganda, shu o'sha maskaga ketib qo'ygan qaray.
Alo.
Alo.
Keyin yana agarda bizni siz Melisa bilan olishadigan bo'lsangiz, ertaga cho'ntagingizdan sizni 5 yilga, 10 yilga qamaydigan darajada narkotik topadi. Uyingizdan qanaqadir bir qurollarni, o'q-dorilarni topadi. Yoki qanaqadir varaqalar topadi. Va siz yana shu narkotikni qo'shib 7 yiliga yana 10 yil qo'shib turib 17 yilga olib kirib qo'yadi.
Tushunarli. Rahmat Saydulla aka. Hozir bizga yana Xursanbek qo'shildi Moskvadan. Xursanbek, siz qanday fikrdasiz? Mana bu yerda bahs juda qizg'in boryapti. O'zbekistondan tashqari chiqib ketgan o'zbekistonlik yoshlar vatanga qaytish kerak, vaqt payti kelma keldimi yoki yo'q, qaytish kerakmi? Vatanni obod qilish uchun deyilyapti.
Assalomu alaykum hammaga. Men bilmadim, men hozir Moskvada kelganimga 2 yil bo'ldi. Xudo xolisa yaqin 2 yil bo'ladi. Maktabni bitirib vaqt kelganman. Bilmadim, O'zbekistonga qaytish qaytmaslikka aniq bir nima deyish qiyin, lekin agar hamma o'zicha harakat qilib yoki bo'lmasa faqat men harakat qilamanmi, qaytish nima, qaytmaslik nima haqida agar o'ziga o'zi suhbat qilib o'zini o'zi aldaydigan bo'lsa, hech kim qaytmaydi ham O'zbekistonga. Hamma qaytgan chog'ida ham hamma o'zini fikri bilan yuradigan bo'lsa, yo bo'lmasa kim bilandir maslahatlashmasdan, yo bo'lmasa to'rtta odam maslahatlashib qolganlarga qarshi bo'ladigan bo'lsa, qaytgandan qaytmagan yaxshi. Lekin
sizda o'zingizni aniq fikringiz qalay, o'zingizni aniq bir xulosangiz qalay?
Men aka, xudo xolisa O'zbekistonga qaytaman. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deyolmayman, lekin kelajagi buyuk bo'lishga albatta harakat qilaman.
O'zbekistonga tezroq qaytib turib, shuni O'zbekistonda o'zida shu bilimingizni ishlatib turib, O'zbekistonni rivojlantirishga nimaga harakat qilmayapsiz? Nimaga qaytmayapsiz? Qaytaman deyapsiz, qaytish kerak deyapsiz. Koreyaning ham fikri xuddi shunaqa. O'zbekiston yomon deyapti, lekin
yo'q, to'xta,
qaytmayman hozir deganlarni.
Yo'q, yo'q, to'xta.
Qaytish kerak.
Alo. Alo.
Yo'q aka, menga hali universitetga kirishimga yana 1 yil bor. Men hozir bormasam uyga. Men hozirgi darajamda o'zimni imkoniyatimdan kelib chiqqan holda O'zbekistonda men ishlayapman. Chunki meni yerda qo'llab-quvvatlaydigan yo dadam, yo opoqim agar bunday boyroq bo'lganda men birinchidan Moskvaga kelmasdim. Agar ular boyroq bo'lganda men hozirgi olgan bilimim bilan borib ishlay olardim. Menga uning uchun yana ozroq betdan ko'nikma, tajriba, bilim olib u yoqqa borib men universitet o'qishim kerak. O'qimasdan O'zbekistonda ish qilib bo'lmaydi.
Sizga omad tilayman.
Ha, rahmat. Hali
yana bir narsani,
hozir bir sekund. Hali Koreyaning bir achchig'i chiqdi o'rtada. Nimadir Koreyaning shaniga bir nojoiz bir gap bo'ldi shekilli.
Mana shanimga emas. Yo'q, yo'q. Men bu qilmayman. Chunki mana qarang-da, siz aytvasiz. Mana o'sha yerda bo'lib qaytib kelyapti, boshqa qilib deb. Yo'q. Men bu narsadan qo'rqmayman. Men bilasizmi, men agar shunaqa shuncha pul orqasidan yuguradigan inson, pul uchun o'lib keladigan inson bo'lganimda, men o'sha qadib O'zbekistonga borib, qatna urib, qaytib kelmasdim, qaytib kelavermasdim. Men yiliga 4 bitta kamida boraman. Har borganimda men shu ishlarga aralashib, masalan, hali o'zimi farzandim yo'q, bog'chami, maktabmi masalasiga hammasiga aralashaman. Har borganimda menga aytadi, sizning bolangiz bormi, nima ishingiz bor, bu yerga qo'shilasiz, nima qo'shilasiz. Men hech qachon qo'rqmayman. Men aytaman, meni chipayim, men borib diktofonlarda yozib turib, mana ozodlikka, men hozir shu narsalarni jo'natish niyatim bor. Shu yozuvlarni. Chunki agar shunaqa qilib shunaqa sekin-sekin shularni to'g'rilamasak, bu bo'lmaydi deb bu narsa.
Yana aytmoqchisizki, baribir hamma qaytish kerak, qaytib shu yerda nima deydi, ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak, dehqonchilikni rivojlantirish kerak, sanoatni yuksaltirish kerak. Baribir qaytish kerak deyapsiz-da siz endi Karin.
Men qaytish fikriga baribir qo'shilaman, chunki o'z ona yurting o'z o'lim to'shaging baribir. Bu yurtda men ham yashagim kelmasa, masalan, agar qo'pol qilib olsangiz, men ham oson yashagim keladi, men ham masalan, o'sha yerda ishlab turib, pulni jaraq-jaraq top, nima qilaman men yo'lga yetkazib, shuncha falon pulni hadib samolyotda borib, o'sha yerga nervimni buzib, shuncha o'zim bilan qilib. Lekin chunki men xohlaymanki, bizning yurtimiz ko'tarilsin, ertaga men ham bolalarim bo'lmasa ham hali ham, keyin ertangi baribir uylanaman boshqam, shular uchun harakat qilaman. Nihoyat ular ham mendan keyin ham, men ketib qolsam-da, ular ham ketib qolish yurishsin, sarson sargardon bo'lib boshqa yurtlarda.
Nima uchun qaytmayapsiz unda?
Men aytganman-ku, men bu yerga kelaman, ishlayman, mablag' yig'aman, yana borib o'tdi. Shu narsalarni harakat qilaman, shu narsaga u yoqqa boraman, u yoqqa boraman, men maktab to'g'ilay, mablag' bering, boshqa qaraling, boshqa qiling, davay bering, bering, bering deb. Agar men o'ta turib, pul ishlab, shu rasxodim menga kim beradi, to'g'rimi? Davlat berib qo'ymaydi, men bilan urushgin, borib anaqalar bilan nima zakon talashgin deb.
A shu zakon talashi bir narsaga erishmaganingiz uchun chetelga chiqib ketdingizmi?
Yo'q, to'xtab turing. Zakon talashib, masalan, bir narsa qilgandan keyin, bir narsa o'zgarayotgandan keyin, bu yerga kelib, baribir yana mablag'imni to'ldirib keyin borishim kerakmi? Shu yugurish uchun
siyosiy. Yo'q, agar siz nimanidir u yerda qonun talashib turib, o'zgartira olgan bo'lganingizda, siz chet elga chiqmasdan shu yerda o'zida yana shuni davom ettirgan bo'lardingiz. Demak, qanaqadir yutuqqa erishgan bo'lardingiz.
To'xtab turing.
Siz hech qanaqa yutuqqa erisha olmaganingiz uchun?
Yo'q, to'xtab turing.
Bunda rezultat bo'lmagani uchun siz mana O'zbekiston tashab yana Rossiyaga chiqib ketibsiz.
Endi bu yerda bitta masala qolyapti o'sha o'rtada. Masalan, o'sha O'zbekistonga kelib ishlash mumkin, yashash mumkin, lekin mana bir Rossiyada ishlayotganda, yoki Moskvada ishlayotganda, yoki Janubiy Koreyada ishlayotganda oylik ololmasligi tabiiy. Lekin bunda bir haligi vatanparvarlik ruhi qolyapti-da, haligi Sevara Nazarxon aytgandek, cho'lig'imsan vatanim degandek, o'sha haligi hech narsa bo'lmasa ham suvga tashlab qo'yib, shu yerda yashash kerakmi degan bir aqida ham bordi, shunaqa andisha ham bordi.
Yolg'izim yagonam deyman, topingan qo'shonam deyman, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan, sen hojansan chingizlarga. Darvozasi ochmagan Temur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan Muqannasam qora chig'i olovlarga sachragan chiroqlarni ko'rgan chopon cho'lig'imsan vatanim shodon kunim gul o'tgan sen nolon kunim yo'qotgan sen yuzing bosib yuzimga singlim deyma onamni ilig'imsan vatanim o'zingsan sen shohlari osmonlarga tegib turgan chinoram o'zingsan ota desam qizim deb bosh egib turgan o'zing ulug'imsan vatanim
ishga qo'shila olmayman. Men xalqqa ayta olmayman. Qiynalib, och yashasang ham o'sha yerda qolib o'tirib, nima qilib, biramalagin deya olmayman. Yo'q, borib ishlagin, lekin shu ishlayotgan paytingda ham o'z vataningni unutmasdan kurashishga harakat qil, birga jamlag.
Saidlar aka, siz nima deysiz?
Men birinchidan vatanni unutdim deganim yo'q. Meni oilam, bola-chaqam, o'zim yurtgan yurtim O'zbekiston bo'lgani uchun vaqt soati, yana qayta aytayapman, vaqt soati kelib qaytaman. Lekin hozirgi tuzum bo'yicha men hozir qaytishni xohlamayman. Ilojim yo'q. Farzandlarimni, oilamni olib kelishdi.
Tushunarli. Xursandbek, siz nima deysiz?
O'zbekistonga qaytishga maqsad, misol uchun, vatanni dunyoga tanitishmi yoki vatanda yashashmi, nima maqsadda
qaytish
kerak? Nimani?
Tizimni o'zgartirish, O'zbekistondagi bo'layotgan hozirgi rejimni o'zgartirish, kiritish maqsad.
Yo, biz tuzumni o'zgartirish degan savol qo'yganimiz yo'q. Biz savol qo'ydikki, O'zbekistonga qaytib ishlab yashash kerakmi yoki yo'qmi? Endi Karin aytayaptiki, qaytgandan keyin bir yoqadan bosh chiqarib tuzumni o'zgartirish kerak deyapti. Lekin vatanparvarlik ruhida, masalan, million o'zbeklarimiz qaytish kerakmi yo'qmi? Aytayapti-ku, mana ko'pchilik nimaga chiqib ketasan, shu vatanda o'zidan ish bor, shu yerda ham ishla, shuni rivojlantir, shuni bog'iga suv qo'ygin, shuni paxtasini chop deyapti-ku.
Yo'q, mana endi mana shu gapirsam maylimi?
Nima gapiring?
Mana qarang, siz hurmatli boshlovchi, mana aytyapsiz, agar siz odamlarni umuman qaytib jimgina ishlagin degan ma'noda qaytgin degan bo'lsangiz, men qaytmagin deyman. Lekin qaytgandan keyin bu tizimni o'zgartirish linjida qaytmasa yuragida o't bilan, undan ko'ra qaytmagani yaxshi.
Tizimda qanday o'zgartirish, siyosiy tizimdimi yoki ijtimoiy tizimdimi?
Albatta, bizda siyosat nima bo'lyapti? Odam nimaga siz ketdingiz? Chunki siz shu siyosat bizda
yaxshi o'zgartirishdan ketdingiz. Siyosiy tuzumda ki xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Bu tarixdan hammaga ma'lum. Siyosiy tuzumda oddiy xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Chunki siyosiy tuzumda faqat siyosiy insonlar o'zgartirish mumkin. Siz qachonki agar hozir men, agar siz qachonki siz yoshligingizdan agar shu siyosatni o'zgartirishga tayinlangan bo'lsangiz, yoshligingizdan o bog'chaga borgan davringizdan siz ota-onangiz agar shunga maqsad qilgan bo'lganda bosh yoshligingizdan bog'chadaligingizdan tayyorlab maktab universitet siz agar siyosatni ichiga olib kirganda ana o'shanda siz o'zgartirishingiz mumkin edi. Lekin aka hozir xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Xalq nimani o'zgartirishi mumkin? Ijtimoiy tuzumni, ya'ni yashash tarzini o'zgartirishi mumkin. Siyosiy tuzumni oddiy xalq hech qachon o'zgartira olmaydi.
Siyosiy tuzum o'zgarmaguncha ijtimoiy hech narsa o'zgarmaydi.
O'zgaradi.
Hozirgi siyosat hammaga pora berib turib
to'ppa to'g'ri.
Bitirishadigan bo'lgandan keyin bu yerda siz o'g'lingizga, qizingizga olib berishingiz kerak bo'lgan qand, non, olib berish kerak bo'lgan ko'ynakchani pulini kimgadir to'q bo'lib ishib yotgan rahbarga pora qilib berganingizdan keyin siz qanaqa qilib bu yerda siz ijtimoiy siyosatni o'zgartira olasiz? Qanday qilib siz bu yerda oila bola chaqangizni to'q qilib baqa olasiz? Men bu yerda har kuni ananas yesin, banan yesin deganim yo'q.
Mana
oddiy bir qop un olib uyda non qilib yopib yeyish uchun hamma qodir emas O'zbekistonda hozir.
Ijtimoiy mavzularga chuqurlashib ketmaylik. Endi vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, sizlarda men bir oxirgi nima deydi, xulosalaringni mana bahsdan chiqib keyin xulosalaringni eshitmoqchi edim. Demak, O'zbekistonning mustaqilligi 21 yillik arafasida bugun o'zbek mehnat muhojirlari vataniga qaytish kerakmi yoki yo'q? Vatanni obod qilish uchun yoki vatanni iqtisodiy o'stirish uchun nima deysizlar?
Koreyada men gapirsam, men iltimos, agar men gapiradigan bo'lsam, mana Koreyada men 8 yildan beri yuribman. Koreyaga kelganimga 8 yil oldi. Juda ko'p o'zbekistonlik, O'zbekistonda hamma viloyatlardan tanish biluvchilarim juda ko'p. Ayollardan ham, erkaklardan ham, hatto 50-60 dan oshgan yoshi insonlardan ham tanish biluvchilarim ko'p. Shular bilan gaplashib turib, shularda fikrini o'zim fikrim bilan qo'shib gapiradigan bo'lsam, hozirgi Koreyada yurgan insonlarda birortasi o'zini xohishi bilan hozirgi kunda O'zbekistonga qaytmaydi.
Endi men agar shu yerda gapirsam, masalan, men uyalmayman. Mana o'zimni ota-onam bor-da, tirik hali-ham. Menga o'shalar ota-onam, oyim ko'p jihatdan aytadilarki, "O'g'lim, senga shu narsa kerakmi? Tinch yashagin, borginda ishingni qilginda o'sha yerda tinch yashagin" deydilar. Yo'q, men aytaman. Masalan, men ham ota-onamga pulni jaq-jaq jo'natib, tinch yashasam bo'ladi. Lekin yo'q deyman, menga kerak shu narsa. Quloq solmayman. O'z ota-onamga quloq solmayman shu masala bo'yicha. Lekin qaytib kelish shart. Men aytmayapman sizga, tashlang, bolalaringizni qiynab qo'ying deyotganim yo'q. Lekin qaytib
qachonligini ham aytib ketingda, qaytish kerakligini.
Yo'q, masalan, men aytmoqchimanki, baribir yurtga masalan hammani olib ketaverib, bunaqa qilish kerak emas, shart emas. Men ishlab turib, odamlarni bir kuch to'plab, yurtga kelib, yurtda biror ish qilishni xohlardim.
Qachon?
Qachon qaytish kerak deysizmi? Masalan, siz agar yuragida qaytish niyatingiz bo'lmasa, qaytmaysiz siz hech qachon.
Sizning qaytish niyatim bor, lekin qachon? Siz menga shuni ayting-chi, qachon?
Sizga prosta karyera tayyor ish bor-da, oylik bor-da, shunda yashash yoqqan, shuning uchun shu yerda yashamoq
kerak. Bu osonda o'ylaysizmi? Har bir karib oshqovog'iga qarab yashash.
Ammo kim o'sha Koreya Respublikasidan Silkway Group'ga qaytib keldi? Men bu narsalarni hammasini boshimdan o'tkazganman, bilaman. Shuning uchun men bihana anaqasini bilmay, og'irini, yengilini bilmay turib gapirmayman.
Xursandbek nima deysiz, Xursandbek?
Qachon qaytish kerak degan savolga aniq javob berish menimcha hech kim emas. Bu hali qiyomat qachon bo'ladi degan savol bilan bir xil. U birinchidan. Ikkinchidan, uyga qaytish uchun aynan 20 yillik, 21 yilligini kuni emas. U O'zbekistonga qaytib ish qilish uchun ham xorijda malaka oshirish kerak. Qayga nimani eksport qilish kerak? O'zbekistonda ishlab chiqarildi, uni aniq eksport qilmasdan uni gulkirash qiyin. Uni eksport qilish kerak. Ba'zi xorijda yurish kerak. Lekin qaytish kerak ertami kechmi? Lekin qachon degan savolga bilmadim. U javob berib juda ham qiyin. Balki 20 yil, balki 30 yil, balki siz qaytmasiz, sizni bolangizni ishingizni davom ettirar. Ana shunda siz ozgina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lasiz. Lekin aynan qaytib O'zbekistonda ish qilish, u bilmadim.
Bizni suhbatimiz boshida bir suhbatdoshimiz bordi, O'zbekistonda umid, unga birinchi savolni berganda u aytdi, nima qiladi kelib O'zbekistonga, qaytmasin degan fikrni aytganda, afsuski umid bilan aloqa uzilib qoldi. Rahmat sizlarga, mana bugungi bahs maydonida O'zbekiston mustaqilligining 21 yillik arafasida xorijga chiqqan o'zbekistonliklar vataniga qaytish kerakmi yoki yo'q, fursati keldimi yoki yo'q, shu haqda bas yuritdik. Suhbatdoshlarimiz, demak, Umid O'zbekistondan, Karen 28 yoshli Karen Moskvadan, 42 yoshli Saydullaka Janubiy Koreyadan, Xursanbek 18 yoshda Moskvadan qatnashdilar. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Xayr, salomat bo'ling.
Vatanda
omad.
Vatanda endaligi taraqqiyoti, obodligi uchun hamma sizlarni qo'llaringizda endi bu yo'l.
Rahmat, xayr, salomat bo'linglar.
Rahmat sizlarga.
Hammalar tinch bo'linglar.
Bo'pti, rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.